Tak for invitationen at komme til Skive igen og dele Guds ord, og tak for velkomsten også i aften. Vi skal tage en, jeg ved ikke om jeg kan sige en anden form for trængsel, fordi trængsel er mange ting også for Guds menighed og den enkelte person. Men på en eller anden måde skal vi også lande i en form for det, som vi mennesker kan opleve også i vores sammenhæng. For trængsel. Det er Lukas evangeliet, vi skal blive berørt af. Det er gået lidt tid, hvor jeg har bedt lidt over, hvad det skulle være. Og det ender med, at jeg falder ned i Lukas, det 7. kapitel, og hvis der er nogen, der har Bibel med, så er det på side 930 i den oversættelse, som jeg har her. Lukas, han er i sit evangelium har han et fokus, og det lyder måske ikke så mærkeligt, når vi snakker om Bibelen, men han har meget fokus på, hvad tro er, og frelse og fred. De her tre ting, det går igen hos Lukas på forskellige måder. Tro, frelse og fred. Og det er noget, som også kommer frem i den her situation, den her hændelse, som vi skal møde i aften. Og så har Lukas også en opbygning, i hvert fald i nogle af sine tekster. Jeg skal ikke komme så meget ind på det, men meget kort sige, at ofte er det sådan en indledning, og så er der en overførsel, så er der en hændelse, og så er der et centrum i teksten. Og så går han ud af teksten igen med at drage en hændelse, og så er der en forklaring igen, og så en afslutning. Sådan har han ligesom nogle sammenhænge, og det oplever vi også her. Så det, som måske fylder meget i teksten, det er selve historien, også når vi læser det her. Men det er centrum i teksten, som er det væsentlige, kan man sige. Og det skal vi prøve at lægge mærke til også i aften. Lige inden vi læser, så vil vi endnu en gang bede sammen. Og vi beder om, at Jesus, du må være vores visdom, min sandhed og trøst. Vær du det levende ord i mit bryst. Far, lad mig være barn her hos dig. Kom til mig, Herre. Ja, bo du i mig. Det beder vi også må ske som en bekræftelse også i aften. Om du så gør det for nogen gennem drømme, og for vi andre nu måske gennem et ord, vi samles om her. Dine veje og midler, de fattes ikke. Vi beder bare om, at du må fuldføre den gerning, som du har påbegyndt. Også i og med og igennem os. Så beder vi om, Helligånd, at du må nu tale den her muligvis også kendte tekst for nogen. Men jeg beder om, at vi må bare høre lige præcis det, vi har brug for i aften. Amen. Det står i Lukas 7. kapitel, og jeg læser fra vers 36. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved ham, hans fødder, og begyndte at vede hans fødder med sine tårer, og tørre dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder, og salvede dem med olie. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Og Jesus sagde der til Simon, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, Sig det, mester. En pengeudlåner, nu er vi inde i centrum. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Og Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og så vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket mig. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endda tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Således lød Herrens ord til os i teksten her fra Lukas. Og vi kan af gode grunde ikke komme ind på alle detaljer og de budskaber, der ligger her i, så det bliver nogle nedslag, som jeg laver. Vi hører om den her fariseer, som indbyder Jesus, og vi hører om, at han hedder Simon. Ellers så ved vi ikke, ja, vi ved egentlig ikke, hvor det er henne. Vi ved heller ikke mere om, hvem han er. Men udgangspunktet er, at han er en af dem, som hører til fariserflokken. Det vil sige, dem, som gik voldsomt ind i og med Guds ord og tog Guds ord og Guds love meget alvorligt. Levede et helligt liv, og var overbevist om også, at de levede et ret liv. Ikke sådan, at de var fejlfrie, men der, hvor måske deres faldgruppe er, og det er det, som vi oplever igen og igen i Bibelen, i møde med farisæerne, eller i hvert fald der, hvor Jesus møder dem. Og det er derfor, der ofte opstår sådan en sandhedskamp imellem Jesus og farisæerne. Og det var ikke fordi, at Jesus ikke kunne lide farisæerne, men han ønskede at vinde dem med sandheden. Og derfor var det, at kæden hoppede af nogle gange, at de tænkte sig mere retfærdige i det, som de gjorde. Og ikke mindst retfærdige i forhold eller i lyset af andre. Og det kommer meget tydeligt frem også i den her tekst. Og det kan være ret farligt, når man laver sin egen bedømmelse, og måske sin egen tro og frelse ud fra, at det går nok, og i hvert fald er jeg ikke værre end andre, og jeg er nok også lidt bedre end andre. Det er også det, som er på spil her. Hvorfor Simon så inviterer Jesus ind? Det ved vi ikke helt. Vi kan læse måske noget ud af den her tekst. Vi kan måske også læse noget ind i teksten. Det skal vi også passe på. Måske har Simon været en af dem, som på en eller anden måde har været ramt af Jesus. Har fået en mistanke om, at han, Jesus, rabbi, han er noget særligt, altså rabbi lederen, underviseren, Jesus. Han er noget særligt. Måske har Simon været et menneske, som virkelig er gået ind for det her, og har tænkt ved sig selv, og har oplevet i sig selv måske også, at jamen, jeg vil gerne tage Guds ord så alvorligt, jeg kan fornemme, at her er der nok noget, som er mere end hvad jeg selv har oplevet. med at arbejde med Guds ord. Måske er det en af grundene til, at han inviterer Jesus. Vi ser også i teksten senere i hvert fald, at han kalder Jesus for mester. Og han siger endda, sig det, mester, da Jesus åbner sin mund og siger, jeg har noget at sige til dig. Og når en fariser åbner sig på den måde i jødisk forstand, så er det fordi, at han i hvert fald i en vis format underlægger sig den her mester. Du må have taleret ind i mit liv. Så det udgangspunkt er rigtig godt. Og når jeg bruger lidt tid at beskrive det her, så er det fordi, at jeg nogle gange oplever mig selv have nogle lighedspunkter med den her fariser. Den tankegang, håndteringer også af andre mennesker og af Jesus. Så jeg tror, at der er noget, vi kan også lære her. Jeg vil også gerne stille mig i første kø og sige til Jesus, sig det nu, Jesus, det er, som du vil. Så er bare spørgsmålet, om det går ind på lystavlen eller hjertetavlen. Om det får lov til at gøre den gerning, som han vil gøre i mig. Og i fariseren Simon. Det er brandpunktet, også der må stå for os i aften i teksten. En anden mulighed for, at Simon som en fariser inviterer Jesus ind, det er det, som vi oplever også i andre tekster, som helt direkte lægger op til det, at de som fariserer muligvis efter sådan et samvær op i synagogen, så havde de, han har sagt, en kirkefrokost, eller de inviteret ind bagefter, og så kunne de drøfte det, som de havde været samlet om. Og ham Jesus her, han kom lidt på tværs i deres Excel-ark eller regnestykke. Og derfor var det, at han nogle gange skulle måske hægtes lidt op på en krog, så han kan vi prøve at styre lidt. Måske var det hensigten at invitere Jesus for at sætte ham på plads. Og nu skal jeg ikke beskylde nogen skibonitter til at gøre det. Men der er altid en risiko for, at vi kommer ud i sådan en håndtering af Jesus, at det er så godt, at jeg har styr på ham. Og det kan vi gøre på rigtig, rigtig mange måder. Altså, bare sådan en ting, altså min mening er næsten den eneste mening, nogen mening er i, ikke også? Og så har vi lidt styr på tingene. Så kan de andre mene, synes og handle og håndtere, hvad de vil. De berører ligesom ikke mig. De er bare anderledes, og ud fra det kan jeg så også lave mit bedømmesupport. Og dømme nogen ude også. Vi kan opleve det her på mange forskellige måder. Du kan måske tænke lidt din tanke ind, når du inviterer Jesus, hvorfor gør du det? Er det for, at han skal være herre i hjemmet, i hjertet? Skal han være den, som sætter sig på livstronen og sætter dagsorden? Eller er det nu rart, at vi styrer ham lidt? Forskellige grunde, hvorfor fariseren Simon inviterer Jesus ind, og det er nok også gældende for os. Derfor tror jeg også, at den her tekst kan blive nærværende for os. En anden dråbe, som gav mig en lille tanke, det skal jeg ikke gå så meget ind i, men Jesus, han tager imod invitationen. Det vil sige, Jesus på en eller anden måde, uden at jeg skal gøre mig klog på Jesu vejen. Så på en eller anden måde har han set, at her er der i hvert fald et hjem og et menneske, som giver en vis anledning til, at jeg kan være som en del af festen. Og når jeg siger det således, så er det fordi, at jeg tror også her skal Jesus være os et forbillede, helt konkret i vores håndteringer, af livsfester på forskellige måder, eller fester, som vi også bliver inviteret til som kristne mennesker. Fordi jeg tror, at der kan være nogle selskaber, Og nu taler jeg ikke om, at jeg gør nogen værre end andre. Det er ikke det, jeg ønsker. Fordi Guds ord siger helt klart, at vi skal leve i den her verden. Vi skal bare ikke være af den her verden. Og derfor står vi også nogle gange i den her overvejelse, når vi bliver inviteret på en eller anden fest, eller ind i et liv, eller hvordan vi nu kan sige det, bare for at situationen skal blive kendt for os. Så skal vi tænke nogle gange på, at der hvor jeg aldrig får muligheden for at tage en alvorsting ind, at livet er alvor, eller der hvor jeg ikke har mulighed for at drage mit kristne liv, væsen, vidnesbyrd, eller hvordan vi nu siger det, med ind i den her fest, så skal vi passe på, tror jeg. Og samtidig så udfordrer Jesus voldsomt meget, også når det er sådan en fest for farisæer, altså dem, som er helt deroppe, ikke også? Så går han ind alligevel. Med risikoen, at han ikke fik et ord indført. Nogle gange så skal vi nok også turde vælge, gå ind i nogle livssituationer, hvor vi måske også er lidt usikre. Men vi må have tillid til, at han, som vi tror på, han har sagt, jeg vil være med dig, også nu. Også ind i sådan situationer, som ser måske umulige ud. Det er bare en lille parentes i det her med, at Jesus, når han bliver inviteret, så er han også et forbillede for os. Fordi vi bliver også inviteret til forskellige slags livsfester. Så det her var et åbent hus den her gang. Det var helt naturligt i jødisk forstand på det her tidspunkt. At når der var nogen, der holdt en fest, så foregik det nok ofte ud i forgården. Og døren var åbent ud til gaden, så man kunne godt stikke hovedet ind og sige, hvem de har til gæster, og måske snus til, hvad de fik at spise. Og der lå en praktisk ting i det faktisk, også har jeg læst mig til, det er, at man kunne sidde sådan ved ydervægen, ikke i inderkredsen, men ved ydervægen, og faktisk vente på, at festens gæster havde fået sit at spise, og så blev det delt ud til dem, som sad ude ved vægen. Det har jeg kunnet læse mig til. Så måske sad nogen også der og ventede på resterne, der faldt fra det rige spor, hvis vi skal bruge den vending. Men det, som vi hører om, det er, at der er en kvinde, som ikke bare sætter sig ved ydermuren. Hun trækker helt fra gaden, bogstaveligt talt, også i byens omtale af hende, trækker hun fra gaden og ind, helt ind i centrum af festen. Hun har et vidnesbyrd over sig. Hun har et markat på sig. Og jeg skal ikke gøre hende værre, end hun bliver beskrivet her i teksten. Men hun har ikke været i omtale en af de der byens bedste børn. Og så kommer hun ind i det selskab, hvor der er en højere forventning. Så hun bryder voldsomt nogle grænser, når hun kommer i sin tilstand og med sit markat på sig. Ja, egentlig med sit vidnesbyrd, velkendt af alle. Og så kommer hun ind i det fællesskab, hvor det var kun dem, som så sig for at være udvalgte, der sad til bords. Her har jeg næsten lyst til at sige med det samme, at kærlighed kan gøre blind. Det er en af grundene til, at hun kommer ind i det her selskab. Hun er drevet af kærlighed til Jesus. Hun bærer med sig, jeg ved ikke om jeg kan sige allerede nu, et nyt vidnesbyrd. Det tror jeg, at jeg kan godt sig om hende. Hun har med sig en alabastkrukke fuld af olie. Hun har hensigt til at bruge den her olie helt anderledes, end hun muligvis har brugt før. Og jeg siger muligvis, det er fordi, jeg vil ikke skyde hende noget i skoene, som ikke passer. Men jeg har også snust mig op til, at alabaskrukke er en olieform, som blev importeret mest fra Indien af, og det var en olie, som havde en stærk duft over sig, var meget dyr. Det lægges op i den tekst, eller udlægning af teksten i hvert fald, at den har flere års værdier over sig. Det, som hun muligvis har brugt sådan olie til, det er, at der nu en mand havde været inde, eller mand nummer to havde været inde den dag, så smurte hun lidt olie på forskellige steder, så det ikke duftede så meget af den sidste mand, inden den næste kom. Altså, hun brugte det her til at slette syndens duft med at prøve at få en lidt mere forfriskende duft inde i rummet, inden den næste køring kom. Og som sagt, det er bare en mulighed. Jeg skal ikke gøre hende værre, end hun bliver beskrevet. Men det har jeg kun læst mig til, at det blev i hvert fald brugt. Og så kommer hun med hensigten at bruge hele den her olie på Jesus. Det vil sige, at nu udøser hun faktisk i en kærlighedshenklæring med det samme, at hun vil give alt til ham. Det som bare før gav nogle dråber for at dække noget væk af det gamle. Hun stiller sig grædende bag ved hans fødder, og det var fordi, at dengang der lå man til bords, med ansigt ind mod bordet og benene bagud. Man lå faktisk op på en skammel, som var ikke ret høj, og så benene hang ofte bagud nedover. Der stiller hun sig, og der står, at hun stiller sig grædende bag ved ham. Det har været, hvad skal man sige, en mærkelig situation. Først bryder hun den her grænse, som i hvert fald hun ikke burde gøre. Og så stiller hun sig ved hans fødder og græder. Og vi skal ikke gå dybt ind i det, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er kærlighedens perler, der nu kommer frem i hendes øjne. Noget, som hun egentlig ikke kan udtrykke. Og måske en mand ikke kan dybt gå ind i at forklare heller. Men tårerne siger så meget. Så stod hun der. Den ene måde at græde på, det er at græde af glæde. Den anden måde er at græde på, det er at græde af smerte. Måske havde hun også erfaring af det, når hun stod der. Men Lukas lægger op til det, at hun har haft et møde med Jesus før det her. Og det er grunden til, at hun er bevæget hertil. Og det er også det, vi hører om senere, som bekræfter, at hun har haft et møde med Jesus. Og det møde har gjort, at nu står hun i kærlighedens handlemåde med tårer og vil bruge sit hår. Og håret, det var således for en kvinde dengang, at det lod man ikke falde anden end for manden derhjemme. Og hvis man ellers gjorde det, så var man en skøge. Så nu i offentlighed, så lader hun håret falde, og hun bruger håret til at tørre hans fødder med. For mig er det et voldsomt billede, hvis man læser en lille smule i jødisk forstand, for at få pointerne med i det her. Hun forvandler en krukke, som før var brugt til at dække et gammelt syndsliv. Hun kommer med et sprog, som kommer indenfra. Hjertesproget, kærlighedssproget, tårerne. Det kommer til udtryk, hvad hjertet banker for i kærlighed og smerte. og begge dele er der plads ved Jesu fødder. Og så lader hun håret falde, som hun muligvis har gjort over for mange andre mænd. Nu gør hun det over for manden i hans liv. Håber du forstår, når jeg siger det således. Hun ønsker nemlig at synliggøre også for vi andre, at nu er Jesus blevet manden i mit liv. Og så giver hun også sit ydre vidnesbyrd om, at han vil jeg tjene. Og hun tjener ham ved at lade de her tårer falde ned på hans fødder, og at tørre med sit hår et ydre vidnesbyrd om, ham vil jeg tjene. Og at tørre fødderne af, ja, vi har et lille billede fra Jesus selv i undervisning af sine disciple, hvor han så vasker fødderne. Men her bruger hun, fordi hun ikke fik lov til af farisæerne at bruge hans vand. Hun bruger sit egne tårer og sit eget hår, fordi ingen rakte han et håndklæde. Jeg tror, det har stået og sidret i dette øjeblik situationen. Og nogle gange tror jeg, at vi kan opleve noget af det, også når Guds ord ligesom bliver levende, og vi bliver ramt af det. Og så kan vi blive så stille, enten som beskuere af noget, som åbner sig ud af Bibelen. Vi kan opleve, at der er nogle mennesker, som bliver så rørt. Det blev nævnt i indledning. Mennesker, som bliver mødt af Jesus i drømme. For det er måske eneste mulighed, han har for at nå det mennesker. Og så siger vi, er det ikke? Så begynder vi ikke også. Nogle gange, så bliver man bare stille. Når man oplever, at det er åndens virkelighed. Jeg mødte to mennesker for kort tid siden. To forskellige mennesker på to forskellige måder. Det var så dejligt bare at opleve deres vidnesbyrd. Den ene fortæller, fra jeg var 4 år, der fik jeg åbenbart, mens jeg sad i en gynge, der åbnede far for mig ved ånden. Du har en far i himlen. Og det har forvandlet hans liv hele vejen indtil dag. At møde mennesker på denne måde stærkt. En anden ældre dame, ingen forudsætning. Pludselig så havde hun skrift foran sig. Og jeg tænkte, ja, der er et eller andet helt galt, ikke også? Det var min første tanke. Men nej. Det var åndens vejledning. Det har forvandlet alt. Og sådan var det også her, tror jeg. Her var der nogen, som kunne se, der var noget sket med den her kvinde. Og så blev det så stille, at de tørte ikke engang at give hende et håndklæde og hjælpe hende. Simon, jeg har noget at sige dig. Og han åbner op, Simon. Heldigvis. Sig det, mester. Altså, han var åben. Og jeg håber, du og jeg er også åben for, hvad Jesus vil sige til dig og mig gennem teksten i aften. Fordi det er ikke bare i datisform, vi skal høre noget. Det er i nytidsform. Han taler til os igennem den her tekst. Så siger han, en pengeudlåner havde 2 skyldnere, som jeg nævnte, nu er vi ved centrum. En pengeudlåner havde 2 skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Og da Jesus beskriver det her, så er jeg slet ikke i tvivl om, at Simon han går med på ideen, hvad Jesus han er i gang med at fortælle her. For han vidste godt, hvis han skulle placere sig i det her billede, som mesteren fortalte om. Fordi mester, han talte ofte noget, som havde relation med Gud at gøre. Og derfor kunne Simon nok være med det samme. Altså taler han om menneskets relationsforhold til Gud. Der er nogen, som har en stor gæld, og der er nogen, som har en mindre gæld. Sådan kan vi også være ret så hurtige, når Guds ord taler til os om syndskæld. Så vejer vi af og måler det op i større eller mindre, så det er nogenlunde til at leve med. Men Jesus han fortsatte med at sige, da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Nu slår Jesus en kolde på, som Simon muligvis bliver stanset af. Hvad er det, han siger? Det der med, at nogen har lidt mere, og nogen lidt mindre. Altså, nogen er lidt bedre, og nogen er noget værre. Eller hvordan vi nu kan veje det og sætte ord på. Det kan vi have med at gøre. Men når han så pludselig siger, at nu kommer han ud fra pengelåneren og siger, ved I hvad, I står ens i gæld over for mig, og det er, at I kan slet ikke betale gæld tilbage. Når man kigger på det i beløber, så hedder det to års lønninger for ham, der skyldte meget, og en tre måneder for ham, der skyldte lidt. Det er der til at leve med. Men nu kommer Jesus og siger, de havde ingenting at betale med. Så bliver det ret alvorligt, også for dem, som sidder til møde i Skive, missionshus i aften. For det er budskab til dig og mig også. Uanset hvor vi placerer os i regnskabet. Du har ikke noget at betale med. Det er syndens virkelighed. Det er gælden, du og jeg står i over for ham, som er udlåneren. Og Simon var slet ikke i tvivl om, det drejer sig om Gud. Og derfor siger Jesus til dig og mig, at du har ikke noget at betale med. Hvorfor tænker du så således om dit liv? Og hvor det er dit liv? I regnskabet, eller for den sags skyld, dømmer andre, også ude for det regnskab, når man står lige. Er jeg blevet klar over, hvad det er for en syndegæld, jeg står med? Det er det, som er centrum i den her tekst. Og det er centrum for Lukas at sige til os, det er derfor jeg siger, nu er vi i centrum af selve den her fortælling. Det er centrum for Lukas at fortælle, at der er en, der kommer udefra og gør mig gældfri. Og så er det, at Jesus, han ligesom, hvad skal man sige, han stiller det rigtige spørgsmål dengang til Simon og til dig og mig i aften. Hvem tror du, at de her to vil så have en elskelig kærlighed til den her giver? Og det er også som er et dybt spørgsmål, fordi at vi har set en kvinde, som handler i kærlighed. Og nu åbenbarer Jesus noget af hendes bevæggrund for at handle således i kærlighed. Men han spørger Simon, kan du se det? Og Simon, han svarer Jesus på den her måde. Det er ham, der eftergav mest, vil jeg tro, kommer til at elske mest. Han siger noget sandt i den første del af sætningen, og den sidste del, som lyder, vil jeg tro. Nu skal jeg passe på ikke at lægge bare noget ind i teksten, men jeg har også kunnet læse mig til, at det var faktisk en måde, som man brugte nogle gange, når man sad over for lærer og skulle modtage noget, det var at give dem ret. Og alligevel, så lagde man faktisk det her spørgsmål til, vil jeg tro, fordi så ville man ikke binde sig fuldt ind under det, som blev sagt. Altså, det var en god måde at ligesom sige, to skridt fra livet. Og igen, jeg skal ikke sige, at det var det, der Simon ville, men der er noget i teksten, som åbenbart for os, at det er det, der sker i hans liv. Og Jesus så siger så til ham, men du har ret, Simon. Du har ret i det, du ser. At ham, som får mest tilgivet, vil selvfølgelig også have en reaktion ud fra det tilsvarende. Og på den måde, så siger Jesus også, sagt med mine ord, fordi det her drejer sig om syndserkendelse, som vi er inde på. Og når man erfarer syndserkendelse, bekræfter den virkelighed i sit liv, og ud fra det modtager også tilgivelsen, altså fra ham, som nu kommer og giver mig et betalt regnskab. Du er fri, sat fri af gælden. Når man modtager den her tilgivelse, så vil det altid give en frugt af sig. Og Bibelen bruger mange ord på det. Vi kan kalde det åndens frugter, naturlige frugter, eller bare en reaktion på syndserkendelse og modtagelse af tilgivelsen, vil altid give en handling i kærlighed til giveren. Man vil altid elske Jesus for at sige det direkte, når man har erkendt og bekendt min gæld, som er ubetalelig over for Gud. Men så er der en, der kommer og giver mig frisættelsen. Og på den her måde, nu begynder Jesus at åbenbare for Simon, for selskabet, at nu snakker vi ikke bare om en Gud, som vi kan have styr på og regne ud, men det er mig, der er kommet, og det er mig, der rækker tilgivelse til den her kvinde. Det er mig, der har sat hende fri, og det her som åbenbart, at de har haft et møde ude på gaden, inden det her. Og der har hun erkendt, at hun har brug for ham, som er tilgivelsen. Og reaktionen, det er, at hun har sådan kærlighed til ham, at hun kommer og giver ham alt. Og så gør Jesus det, som jeg synes er meget stærkt, det er at vendt mod kvinden. Så siger han til Simon, jeg tror ikke, det er fordi, at han vil være uhøflig, at han gør det. Men jeg tror, der er et stærkt budskab i, at han vender sig mod kvinden. Og så spørger Simon, ser du denne kvinde? Vi skal ikke komme så dybt ind i, hvad der ligger i det, fordi der kan ligge så voldsomt meget i det. Altså både hans forudtænkte tanker om den her kvinde. Et billede, som han måske er viklet ind i af alle de små historier, som måske har sandet på sig, og måske har løgn på sig, og noget har måske digtet selv, og så videre, for at ligesom have styr på, for at holde lidt på afstand, og så videre. Jeg vil ikke røre ved sådan noget med en ildtang, fordi så blev han også beskidt som en fariser, og det, han ville ikke have med det urene at gøre. Og derfor var det heller ikke rart, at hun, som var uren, nu pludselig stod ind ved centrum af hans måltid. Fordi jøden var jo overbevist om, at det, som en uren kvinde rørte ved, blev urent. Så nu blev hans hjem, hans måltidsfællesskab med alle de andre fariserer, også urent. Hvad skal jeg gøre? En vældig frustration hos mennesker, som lever efter loven, som ikke ved, hvad de skal gøre ved de urene. Og det er det, Jesus kommer nu. Kan du se, hvad det er, hun bringer ind i det her? Hun bringer ikke urenhed, men hun bringer et eksempel på, at jeg har sat hende fri fra urenhed. Det er hendes handling og håndtering i kærlighed på tilgivelse, på frisættelse. Det er hendes nye vidnesbyrd. Kan du se det, Simon? Og så går Jesus igennem en hård prædiken. Men det var en helt dagligdags, hvad skal man sige, læresætning, som jøderne og ikke mindst farisæerne holdte fast i, når de inviterede folk ind. Så havde de et fad, hvor man dyppede sine fødder i. Og det er fordi, at jøderne, de tror også på, at det der med fødderne er urene. Så når de skulle til at spise, og ikke mindst når de skulle spise sammen med hinanden, så var det vigtigt at dyppe fødderne, for vi skal da være rene. Vi skal ikke gøre hinanden urene. Så der ligger et flot billede i det. Men Jesus siger til ham, Simon, ikke engang gav du mig et fad til det, da jeg kom herind. Og hun bruger sine tårer. Hun har ikke andet. Men det er også alt. Da jeg kom herind, så er det helt naturligt. Det er verden, gæsten, eller verden, som inviterer gæsten ind, som skal sørge for det. Og det er at give et kys. Og var det en mester, så var det ikke mindst, man tog i hånden, og så kysser man hånden. Nogle gange, så gør man også kysset på, altså op i hovedet af en rabbi. Vi kender et særligt kys fra vores bibel, ikke også? Forræder du dig mig med et kys? Og det er fordi, så meget betød et kys over for en rabbi. Sig mig, jeg kom herind. Du gav mig ikke et kys, hverken på kind eller hånd. Hvad gør hun? Hun går helt derned, hvor hun i ymighed lægger sig på knæ og kysser mine urene fødder. Og så ved vi godt, når vi læser os ind i evangelieteksten, så er det ikke det, der er urent. Men her er det, at vi virkelig oplever, hvad det er, at et Guds Jesus troende menneske, som er blevet forvandlet af hans tilgivelse, er kaldet ind i. Også i kærlighed. Paulus, han bruger et ord, som siger, kærligheden tvinger os. Det har noget med mission at gøre. Men her er det også, at der er noget, der driver han helt ned til hans fødder og kysser ham. Det har noget med ymighed at gøre også. At leve i den rene kærlighed. Og vi ser et eksempel her. Ikke fordi vi skal ymige os selv og hinanden, men det er ymigende at leve i den sande kærlighed. Men det er vejen. Og så står der om salmen, og det var så ikke almindeligt. Det var, hvis det var noget særligt, så salvede man også en rabbi, som kom på besøg. Salven for jøderne har på en særlig måde, kort sagt, form og et budskab om indvielse. Og når man salvede en gæst, så indvigede man gæsten i at være en del af hjemmet. Simon, der er ingen salve kommet fra dit liv. Der er ingen kærlighedsnedbøjelse kommet fra dit liv. Der er ikke engang vand til mine fødder kommet fra dit liv. Og hun kan ikke lade være med at salve mine fødder. Og vi har pardangen over til, er du ren af fødderne, så er du rent over det hele, som Jesus også siger. Jeg synes, det er meget stærkt, det som vi oplever her. Og han siger alt det her, mens han kigger på kvinden. Det har været en stærk prædiken for Simon at sidde overfor. Men det er den prædiken, du og jeg også får i aften. Fordi Bibelen lægger op til, at enten er vi Simon, eller er vi kvinden. Ham og hende, som ikke kan se, hvor meget man har fået tilgivet, elsker kun lidt. Hendes reaktion, og jeg må sige i parentes, at det er ikke således at forstå, at hun elsker rigtig, rigtig meget, og derfor får hun tilgives, som nogen læser teksten, og ikke mindst katolikkerne desværre. Men det, som står som baggrund for, hvad Jesus siger til sidst, det er, at hun har set, hvor meget hun har fået tilgivet. Derfor kan hun ikke lade være med at elske. Derfor handler hun. Derfor reagerer hun. Og således bliver spørgsmål til dig og mig også. Elsker jeg Jesus, fordi jeg kan se, hvad han har løskøbt mig fra? Han har givet mig ved at sætte et korsmærke fra mit ansigt og bryst. Hvad han har skænket mig i sine elskelige navlemærkede hænder. Det, som han giver mig ved at sidde på tronen nu og siger, jeg sidder i dit sted. Det er, hvad han rækker til dig og mig. Elsker jeg ham, så det ses og mærkes, det duftes. Det er spørgsmål. Han sagde til kvinden til sidst, det skal jeg vende tilbage til i min afslutning, men jeg har brug for at lige runde det af os. Fordi at kvinden havde brug for det, at have den her, hvad skal man sige, ords proklamering fra Jesus. Hun havde oplevet ud på gaden på en eller anden måde, og nu stod hun ligesom og gjorde konsekvensen af at leve det nye liv. Og så er det, Jesus siger til hende, dine synder, de er tilgivet. Altså han proklamerer det endnu en gang, de er tilgivet. Ikke sådan, at muligvis en gang, og vi skal drøfte og veje og måle os. Nej, de er tilgivet. Og dernæst siger han til hende, din tro har frelst dig. Troen på ham, som kom og slettede min gæld. Troen på ham, som også kom og slettede Simons gæld. Han har bare ikke set det endnu. Jeg sagde indledningsvis, at Lukas vil gerne sige noget om tro, om frelse og fred. Og derfor siger han også her i den her tekst til sidst, ved Jesu ord til kvinden, du kan gå i fred. Og når den her fredshilsen kom, så tror jeg, at det ramte simpelthen også ved fariserne, fordi det var de vant til at sige shalom til hinanden. Og måske slyngede de om sig også, fordi ordet shalom, det har en særlig betydning. Det er at ønske fred. Men shalom har en dybere betydning. Det kan forklares på mange måder, men for mig at se sådan, en af de dybe betydninger, det er, at jeg hilser dig med freden om, at nu er der ikke noget, som er brudt imellem dig og Gud. Der er noget, der er helet. Og når Jesus siger, gå med fred til kvinden, så løfter han hende op, forstår det ret, og siger, du kan gå i den frihed, der er intet, der er ødelagt imellem forholdet mellem dig og vor far i himlen. Det er blevet helet. Shalom-freden betyder helhed. Du er blevet helet med Gud. Hvorfor? Fordi mellemmanden, som hedder Jesus Kristus, kom og gjorde det virkeligt. Herre, at se dig, det er min længsel og bøn. Himmelske konge, ved underlig skøn, vær du min hjertes kæreste skat, lyse som stråler ved dag og ved nat. Måtte det også ske. Amen.